egunkarietako izpasakorrak orrazten mamitutako gogoetak. Arantxa Iraola. Hernanin egin du, han egin behar zuela esan du. Gurasoek euskara irakatsi zidaten herrian, lagun artean euskaltzaletu eta Agustin Iturriaga institutuari eta Ekari esker alfabetatu nintzen herrian. Irene Arraras Lizeagak gaur goizean Hernaniko udaletxean egin du euskaltzain oso izateko sarrera hitzaldia. Euskaldunon egunkarian aurrena, berrian gero, euskara taldean jardun du beti Arraratsek. Idatzia lantzen. Euskara taldeko lema zuzentzen amarraldiak daramatza. Itzulpengintzan ere bide aski oparoa du. Erredakzio barruko jardunean ikasi eta ikusitakoak izan ditu izpide munduan gertatzen dena esplikatzeko ahalegin beti presakoetan kazetariek idatzitako egunkarietako izpasakorrak zuzentzen orrazten. Eta horien gaineko irizpideak ebazten mamitutakoak. Onartu du falta zaiela literaturaren sakontasuna eta kaleko hizkeraren airostasuna. Baina badira. Nolabaiteko arrastoa uzten dute alere onerako zein txarrerako, esateko modu batzuk zabaldu eta biziberritzen dituzte, eta beste batzuk berriz, zokoratzen galarazteraino batzuetan. Hitzak haizean, hitzak erauntxietan izena jarri dio hitzaldiari. Andres Urrutia, euskaltzain buruak, ororen buruan, Arraras profesional osoa dela nabarmendu du, eta lan ibilbide osoa Euskaldunon egunkariaren eta berriaren abaroan egin izanak izendapenari aparteko simbolismoa ematen diola. Lehen hitzetan, ondoan izan du Hernaniko alkate Xavier Lertxundi. 2025-ko azaroaren 28-an izendatu zuten Arraras euskaltzain oso Bilbon. Gaurko ekitaldian karguaren zina egin du, akademiako 7. eserlekuan egoteak dakartzan ardurak zintzoki beteko dituela hitzeman du. Euskaltzain osoen ikurra, diploma eta domina ere jaso ditu. Hitzaldiaren ostean, Miriam Urkia euskaltzainak eman dio erantzuna. Euskaltzain berriaren lanerako gaitasuna eta argitasuna goraipatu ditu, eta berriaren eta akademiaren artean zubi izateak duen bere biziko garrantzia. Hernaniko udaletxeko batzar aretoa leporaino bete da ekitaldian. Sentitua izan da. Hernaniko udalaren, berriaren eta adiskideen opariak jaso ditu Arraratsek. Hernaniko udalaren oparia bertso bat izan da eta antxe kantatu dio Maialen Lujanbio bertsolariak. Musika tarteak ere izan dira. Josean Goikoetxeak eta Amaia Azkuek jardun dute. Arraratsek bere hitzaldian lehen hitzak izan ditu bere aurretik akademiako 7. aulkia bete duen maisuari gorazarre egiteko. Maisua baita Andres Alberdi ikastenez ezik irakasten ere badakiten horietakoa. Ondoren murgildu da erredakzioko jardunean ikusi eta ikasitakoetan. Egin dena gogoan hartuta. Euskaldunon egunkaria, bere ongaiz guztiekin eta haize kontra ibilita ere euskara estandarraren probaleku izan zen eta halaxe da berria ere. Besteak beste labe horretan egosten da estandarraren orea. Hor fin jarduteko jokaleku bat zedarritzeko premia egunkariak bere txikian baliabidez ezin urriago ibiliarren oso garbi zuela gogoratu du eta 1981. urtean. Kazetaren lehen zenbakia kaleratu eta berehalaxe ondua zela lehen estilo liburua Koldo Izagirrek eta Josu Landak idatzia. Haien argitan abiatu ginen. Asmo handiak. Garai hartako asmo handiak gogora ekarri ditu. Mundu osoa eta mundu guztiak euskarara ekarri nahi genituen egunero. Orain baino urriagoak ziren horretarako bidea ematen zuten tresnak. Erabakigarriak izan ziren bada, lehen ahaleginaren atzetik sortu ziren estilo liburuak, 1982 lehena, 1985 bigarrena, 2001 hirugarrena. Era berean, euskaltzaindia hizkuntza finkatzeko egiten ari zen ahaleginean laguntzeko ezinbestekoa izan zen mundua euskaraz esplikatu nahi zuten kazetari haien jarduna. Zer hoberik arauen eta gomendioen berri jakinarazi eta aire-zaire zabaltzeko nork bere testuetan erabiltzea baino, bestela bezala, naturaltasunez. Aldaparik labainenak non izaten diren gogoratu du. Txostenera, moketa eta zoko usaineko prosa teknokratiko gordinak kazetaritzatik aizatzea izan dugu lanik printzipaletako bat idazkera aizeberritua ahal izateko. Zalantzak, alaber, egunero sortzen dira idazten den albiste bakoitzean gehienetan eratzen ari diren mundu berrien egietan jarduten baita hain sarritan kazetaritzan. Kontzeptu berriak adierazi beharra maiz-maiz egokitzen zaio eguneroko kazetaritzan ari denari eta askotan alferrik joko du hiztegietara goizegi baita behar duen hori jasoa izan dezaten. Hor egiten diren autuek garrantzi handia dute, gizarteratzerako bidean jartzen baitituzte hedabideek. Estilo liburuak eta gure testuek beste askorenekin batera, langai ugari baino ugariagoa ematen diete hiztegigileei eta ikertzaileei egiazko hizkuntza baitu euskaltzaindiak aztergai eta bizigai. Eta ez inola ere, bolizko dorreetan sortutako asmakeriak. Zer duzu apalapaina? Kazetaritzaren ajeak, izpide, klixeak dakartzaten arazo ez abisu eman adibidez. Lelo horietako batzuk, estilo pobre eta maiztuaren erakusgarri baino ez dira, aspergarriak eta astunak estilistikoki, baina kaltegabeak mundu ikuskerari eta munduari berari dagokienez. Beste batzuk, ordea, pozoitsuak dira ohartarazi du. Eta teknologia berriek dakartzate galdera berrien inguruan ere eman du abisua. Gizakion esku ote dago hitza oraindik? Adimen artifizial sortzailea deitzen duten plagio software horren ondorioz, bukatua da, itxuraz behintzat, hizkuntza gizakiaren monopolioa zeneko garaia. Horri buruz gogoetatu behar dela esan du. Euskaltzaindian, esaterako pentsatu beharko dugu aurrerantzean nola osatu korpus fidagarriak hizkuntzaren bilakabide humanotzat arreztezagun makinak artifizialki moldatutakoa esan du. Pentsatu beharko dugu nola salba ditzakegun makinak probableenaren mesederako baztertuko dituen aukera linguistiko zilegizkoak direla euskalki jakin batekoak, direla erregistro jakin batekoak edo besterik gabe. Zer egin dezakegun makinak aukera bakar bihurrez tezan zer gertatzen zaizu? Galdera, zer duzu? Apala apaina zokoraturik.